Gepleýän Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Üçüncü may bütün dünya metbuğat azatlığı günü. Türkmenistan metbuğat azatlığı boyunca halkara hasabıtlarda dünya yurtlarının arasında yıllar boyu izdak korunlarda yerleştiriliyar. Köprünç izdakı üç tetirde uğrunalyar. Sonki yıllarda Türkmenistan vaqtal en izdakı uğrun üçün beyazleşikti. Demirgazyk Koreýa bilen gezekleşýär. Dünýäde metbuga tazatlygyna gözegçilik edýän Serhesi reportýorlar guramasynyň iň soňky metbuga tazatlygy indeksini Türkmenistan Demirgazyk Koreýadan we Eritreýadan soň 3-nji orna geldi. Geçen 2020-nji ýylda bolsa Demirgazyk Koreýadan soň iň 2-nji orna geldi. Bu ýyl ösüş bar, ýöne ol ösüşin göze dürtülüp duran alamatlary köplere görä göze iýilmeýär. Ösüş düýlenine Türkmenistanyň metbuat azatlygy bar ýogy bir setir öňüňe düşlük gazandy. Ontuz hem ýylyň ýylyna 3 ýurt Demirgazyk Koreýa, Türkmenistan, Eritreýa soň korunlar üçin öz aralaryna bäsleşýär. Türkmen auditoriýasy belkide Eritreýa diýen döwletiň adyny her ýyl metbuat azatlygy boýunça hasabat çap edilenini eşdiýändir. Eritreýa Afrika derleşýän bir ýurt Türkmenistan bilen Eritreýadaky käbir ýagdaýlara ýakynan syn edilse, iki ýurdun arasyny käbir meňzeşlikler ýok däl. Meselem, iki ýurtda da häkimiýetler insan hukuklaryny şolsana söz beýan azatlygyny, metbuat azatlygyny, pikir azatlygyny gödök bozmakda halkara adam hukuklaryny goraýjy guramalar tarapyndan ýyllar boýy tanqid edilýär. İki yurdun arasında insan hukukları bilen bağlanşıklı meňzeşliklerden başka da birek-birege çalımdaş käbir ugurlar var. Geň tötenlik meselem iki yurdum 1991-nji ýylda de facto garaşdyrlyk gazandy. İki yurtta da häkimetler ýylas sanynyň 6 milliondan gowragtygyny aýdýar. Dünya türkmenleriniň bu sany elbetde Eritreýa bilen Türkmenistanyň arasyndaky meňzeşlikler barada däl gepleşigin bu sany bütün dünya metbuat azatlygy gününde Türkmenistana metbuat azatlygynyň gözgüýni ýagdaýyna ser salýar. Serhesiz reportýorlar guramasy öz hasabatlaryna Türkmenistana metbuat azatlygynyň ýagdaýyny dyýyngysyz giňeýän gara girdap häsiýetlendirýär. Asman jisimleriniň arasynda gara köwler adamlar üçin ulu kansyr. Älem giňişliginäki gara girdaplarda bolup geçýän hadisalar iňen ösen technologiýalara eýe bolan adamlar üçin henize mälimnäl. Serhesiz reportýorlaryň gara girdap meňzetmesi belki de ýöne ýerden näldir. Sebäbi Türkmenistanlaryň gündelik durmuşyna bolup geçýän wakalar, halkyň gündelik ýüzbe-ýüz bolýan kynçylyklary, ýurdun ykdysady şertleri, bazarlarda bahalaryň aşa ýokarlanmagy, ýurtda azyk üpdünçiliginiň gözgüýini ýagdaýy, ir seher oýanyp döwlet dukanyna bir döwüm çörek satyn almak üçin nobata durýan erkek we aýal adamlar, bankomatlarda nagyt pul çekmek üçin uzun nobatlarda garaşmaga mejbur bolýan raýatlar barada daşary ýurtlarda az adam bilýändir. Halkara media serişteleri Türkmenistanların gündelik durmuşu varada kän bir xabar verip duran oklar ýogsa nä? Häzirki döwürde her ýurdun öz aladasy özüne ýetik. Bir tarapda tutuş dünýäde serhetleri ikrar etmeýän ýokunç virus, beýlek tarapda virusyň öňüni almak üçin giýirdilen çäklendirmelerden ejir çekýän ykdysadyýetler köplerde alada döredýär. Ýöne virustan ozalam ýapyk Türkmenistan ünüs merkezine çekilmeýärdi. Halkara medpugatda şolsanny iri neşirlerde haçanny Türkmenistanyň altyn çaýlan bir it heýkeli açılsa, ya devlet baş tutunu eline gitar alıp aydımaysa, okassa ya tigir sürse, şonu biraz Türkmenistan'ın adı tutuluyardı. Ondan daşarı dünya mağlumat giyinişliğine yurdun adı kendi bir tutulup baran ok. Türkmenistan'ın öz içinde velin hamalı Türkmen hükümetinin halkara avrayının davarası daha aşıyar. Hamalı Türkmen halkı bağıtıyar ve bir karar zamanına bol eliğin durmuştu atavavaların giyici ünlü zardı vedip hasratını çeken altın asırına yaşayar. Bunun şeylediğini devletin bir göde üçlük asırnakı medya seri işteleri tasher günlüyen yalı tekrarlayar. Yurt içinde Türkmen diline gepleşik beriyen mavi ekranına tasher günlüyen yalı dine bağıtıyarlık zamanası vasfediliyar. Arkadağı şöhrat sesleri yanlanyar. Kanagatlar ayetlerin dine minnettarlık sözleri hamala adı vazası dünyada olan bir karar yurdun bağıtıyar ayetlerinin telvasruyan yürek buysonçları ilgiderli yağdaydı. Her gün ertirden akşama çenli dyýyngysy tomoşaçlara eşitdirilýär. Metbuat azatlygynyň ýagdaýynyň gözgüýini ýurdunyň ykdysady, syýasy we sosial problemalara üns çökýän ýekejide gepleşik döwlet mediasyna tomoşaçlara ýetirilmeýär. Metbuga tazatlygynyň berk çäklendirilmegi sebäpli halkyň iýil günüň ýüzbeýiz bolýan günnülük kynçylyklaryny, halkyň sesini eşitdirýän garaşsyz media serişdeleri bolsa, berk çäklendirmeleriň arasyna döwletiň gulalawurluk wagtyna alternatywa hödürleýär. Şol garaşsyz media serişdeleriniň biri hem Azatlyk radiosudur. Aslynda Azatlyk radiosu dünýäde Türkmenistan marada türkmen diline garaşsyz gepleşik berýän ýeketäk media guramasydyr. Radionun bir kısım havarçası yurt içinde ören çılsırımlı şertlerdi. Häkimiýetleriň bir göz gabawynyň aslyny halkyň sesini halka eşitdirmek üçin jan edýär. Çäji harpukdan aýyrmak üns we hüşkärlik talap edýär. Eýsem resmi maglumat giňişligini aýdylmaýan zatlar aýtmak üçin, döwlet mediýasyna tabu hasaplanýan tanqidi garaýyşlary beýan etmek üçin nähili üşük we tejribe gerek. Bütün dünýä metbuat azatlygy gününi Azatlyk radiosynyň habarçylary dünýäde metbuat azatlygy iň berk çäklendirilýän ýurtlaryň birini Türkmenistanyna döwletden garaşsyz habar ýazylmagyň aýratynlyklary barada dünýä türkmenlerine yazmaça gurrun berdiler. Men hen iz ýaş ýetkinji wagtym atam pahy radio dinlerdi. Ol hem işi radionyň tolkunlaryny Azatlyk radiosuna düzüp goýurdy. Berilýän habarlar üns bilen dinlerdi. Her gün Azatlyk dinlemek meniň üçinem däwe urulyp gitdi. Atam pahy bilen oturup beýle kuwlaýatlarda bolup geçýän wakalary radiodan dinlerdik. Käteler atam oturan ýerini hökümet ýolbaşçylaryna gahar ederdi. Men onu üns bilen synlardym. Ol daşarda tanqidi pikirlerini açaçan aýdyp bilmezdi. Şonuň üçinem men öz pikirlerini açaçan aýtmaktan gorkýan adamlaryň sesini we derdini eşitdirmek üçin habarçy bolasym geldi diýip Azatlyk radiosynyň ýerli habarçysy gurrun berýär. Ýöne ýapyk jemgyýetiň daşynyň halk sesini we dürli pikirli garaýşy eşitdirmegiň hem öz bahasy bar. Dürli pikirlilikden heder edýän häkimetleriň ýygyderli ýygyrlamalary, olaryň öznüksiz göz gabawy dürli basyşlar Türkmenistanyň içinde erkinlige tarapdar habarçy bolmagyň güzaplarynyň diňe käbirleridir. Hormatly dinleyijiler, dünýä türkmenleri gysga saatly hereketmeden soň dowam edýär. Gepleýär Azatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, siz dünýä türkmenleriniň bütün dünýä metbuat azatlygy gününe bagyşlanýan sanyny dinleýärsiňiz. Azat habarçynyň käýrini diňe bir häkimetlerde leýsem, ýapyk jemgyýetiň çetin kadalary hem erkin maglumat akymynyň ýoly goýulmagyny kynlaşdyrýar. Bir ýerde bir hadisa bolsa, wakanyň bolan ýerine baryp adamlary arkaýyn soraq berip bolmaýar. Ýa-da bolup duran wakany video düşürip bolmaýar, surat alyp bolmaýar. Egerde kimdir birini töteninden soraq berseň, onu köplenç oladan beren soruňa jogap bermekden saklanýar diýip habarçy munyň mümkin bolan sebäpleri barada gurrunga dowam edýär. Sebäbi senlik wakanyň bolýan ýerine ilki bilen milli howpsuzlyk işgärleri barıp video düşürýän adamlary ýa-da surat alýan adamlary gözleýärler diýip ol aýtdy. Ikinji habarçynyň çaklamalaryna görä habarçylaryň ara gatnaşyk terişdeleri ýokardan ýazylanýar, olaryň geolokasiýasy barlanýar. Halkara hasabatlarda aýdylşy ýaly Türkmenistanyň döwlet media terişdeleri bir gödäwçilik astynadyr. Hökümet ähli media terişdelerini gödäwçilik edýär. Ören az sanly internet ulanjysy diňe bir senzurdan geçirilýän internetden peýdalanyp bilýärler diýip terhesli reportýorlar soňky hasabatynyň Türkmenistana bagyşlanan bölümini aýdýar. Türkmenistanyň ýeketäk internet üçüncüsi Türkmen Telekom döwlet kompaniýasydyr. İnternet turu tutuş dünýäde maglumat akymynyň kadaly we çalt ýoly goýulmak üçin giň mümkinçilik döretdi. Ýöne halkara hasabatlarda da aýdylşy ýaly Türkmenistanyň internet köp adam üçin el ýeterli däl. İnternet el ýeterli bolan halatynda da ýurdun ara gatnaşyk damarlaryna erkin maglumatyň hereketi berk çäklendirilýär. Ýurtdaky berk maglumat gödäwçiligi üstünlik hadise boýunça häkimetleriň diňe öz versiýalaryny öňe sürmegine mümkinçilik döredýär. Meselem 2020-nji ýylyň başlarından bäri tutuş dünýäni koronavirus pandemiýasy agdardyň döretdi. 150 milliondan gowrak adama keseli ýokuşdy. 3 milliondan gowrak adam koronavirus keseli bilen aradan çykdy. Ýöne türkmen häkimetlerine görä Türkmenistana hiç ýyly virus hadisesi hasap alynmady. Döwlet mediýasy koronavirus habarlarından gaça durdy. Ýurtda bir gödäwçilik aslynda maglumat giňişligi häkimetleriň koronavirus boyunca dünge öz versiyalarını öňe sürmeklerine yardım etdi. Türkmenistan dünýäniň iň ýapyk ýurtlarynyň biridir we Demirgazyk Koreýany hasaba goşmanyňna özüni COVID-19 hadisasyny ikrar etmedik ýeketäk döwletdir diýip terhesidir reportýorlar ýazýar. Türkmenistana döwlet heýetçiligine 25-30 töwereg gazet jurnal 7 sany telekanal we yeni bir topar radio kanal hereket edýär. Türkmenistanyň döwlet habarlar agentliginiň gözegçiliginde Türkmenistan şugun we Türkmenistan altyn asyr habar web saýtlary hereket edýär. Media guramalarynyň ýolbaşçylary prezident tarapyndan wezipä bellenilýär. Şol bir wagtyň özüni döwlet baş tutan derejesinde metbuat sirýişdelerinden şol sana gazet jurnallarynyň ýolbaşçylarynyň we beýlek media guramalarynyň başlyklarynyň Türkmenistanyna gazanyldy diýilýän ösüşleri wasp etmek we wagt etmek ýigdirli talap edilýär. Türkmenistanyň telewizioniýa we radio gepleşikler hakynaky kanuny kagyz ýüzünde hususy telewizion kanallaryň açylmagyna ruhsat berýär. Ýöne munyň ýeketek şerti olar Türkmenistanyň pozitiw keşfini öňe sürmeli diýip serhetsiz reportýorlar aýdýar. Metbuat azatlygy näme üçin gerek? Garaşsyz metbuat demokratiýanyň mizeme sütunlarynyň biridir. Türkmenistan demokratik hukuk we dünýäwi döwletdir. Azat metbuat demokratiýanyň aýrylmaz şertidir. Söz azatlygy adam hukuklarynyň ählumumy jurnalmasyny kepillendirilýär. Metbuat azatlygy siýasatçylaryň media işgärlerini eçilýän aýratyn hukugy däldir. Jurnalist öz işini berja etmek bilen raýatyň kanunlarda kepillendirilen söz azatlygy hukugundan peýdalanýar. Alimlaryň tasdiklamagyna görä asyrlar boyu diýdimdor häkimetler hakykaty dogry sözü oňlamaýar. Erkin metbuat hakykaty we faktlary öňe sürýär. Gümürtüklük we ýapyklyk diýdimdorlugy mahsus aýratynlykdyr. Çäji harpukdan aýyrmak erkin we wujdanly metbuatyň borcudur. Has sadalaşdyrsak aýdaly meselem bir adam beýlek bir adamy kösäýär, oňa zulum edýär, basyş edýär. Edilen hiç kime sesini eşitdirip bilmeýär, içine salýar. Zulumkeş edilýäni sütem edýär. Sistematik görünüşde sütüm ediyar, horlayar, edilen derdini düşündürüp bilmeyar, zulüm devam ediyar, zulümü paş etmek üçün erkin söz görek, ya da aydal meselem, bir oğru giyice günlüğü ziyatsa tursa oğurluk ediyar, her pursatta gonşu kolumun emlagini oğurlayar, iyili günü azar varını veriyar, oğrudan halas olmak üçün meseleyini aç açan gozgamak ve iyili günü havarlı etmek, tele giyice çare görülmeğine yardım vermek, erkin metbuatın vezipesidir. Metbuat belki il günün vijdanıdır, havarçı halkın sesidir. İn olmanın bolmansı şeylidir. Fransuz yazıcısı Voltaire'nin erkin sözün ähmiyeti var adaydan bir meşhur sözü var. Men senin aydiyan zatların ulen alalaşmanı bilerin yönü. Senin onu aytma kukuğunu anırsını ölümem olsa qorarın neyip 18. asırda yaşap geçen Fransuz filosof aýdýar. Demokratiýanyň ösen jemgyýetlerine erkin metbuat öz funksiýasyny ýerine ýetirýär. Adam hukuklaryny goraýjylar, aktivistler erkin sözüň erkin metbuatyň goragyna çykyş edýär. Fransiýaly Voltaire'nin sözlerini aktivizm barkuryar. Erkin metbuat faktlaryň esasyny halallygyň we dogruçylygyň tarapyna çykyş edýär. Türkmenistanly erkin jurnalist ýurt içinde azat habaryň ýygyny öz başdan geçiren wakalary barada gurrunga dowam edýär. Bir maglumat almakçy bolsam her baran ýerim ilki teretaplyk bilen soraq berip bolajak adam özlemeli bolýaryn. Gün baryp çem gelen adama soraq berip bolmaýar. Onuň häkimetler bilen hyzmatdaşlyk edýän bolmagy mümkin. Şonuň üçin köp halatlarda adamdan 3-4 sagatlap diňe synap durmaly bolýar. Käm wagt onunyň köp wagt gidýär. Käm mahal bolsa asla maglumat alyp bilmän gaýdyan wagtlar mam bolýar diýip habarçy gurrun berýär. Näme üçin adamlara soraq bermek howply? Munun hem özüne yetes sebepleri var. Meselem Abaşanın Devlet Departamentinin dünyada adam hukuklarının yağdayı boyunca yayradan son hasabatını Türkmenistan'a rayetlerin hükümeti tankitlamağı hakimiyetler tarafından vatana dönüklük derecesine kabul edilip biliniyor. Hatta hükümeti tankitlanan adamlar azatlıktan mahrum edilmek hopu bilen yüz galyar. Tankit yok yerde ösüş gumanı, yönü yasama gulali ullik vağdı kime ve nama derkar. Meselem erkin metbuat akan çukan yoğurlur, yıkık yumruk köprülür, taptakır dukan tekçileri var da xabar verse, kime nama ziyan. Goloyda azatlık radyosu Türkmenistan'ı devlet dukanlarının önünde uzun novatların qadağın edilmeyi var da xabar verdi. Hakimiyetleri göre dukanların önündeki novatlar devlet başlıklarının avrayına şek getiriyer. Azatlık radyosunun xabarçıları yurtta azı karitlarının yetmezçiliğini, bankamat novatlarını, beylik iktisadi ve sosyal meseleleri yakinan izirleyer. Hormatly dinleyijiler, bu gepleşigiň dowamyny indiki sanlarymyzda dinläp bilersiňiz. Bize berilen wagtym tamam boldy. Üns berip dinläýäniňiz üçin köp sag boluň. Ýene-de eferde duşýançak sag oturuň.